Velkommen til 7. episode av Dynamisk dialog. Det er en stor glede å ha deg her, Parsa Masai. Uttaler jeg navnet ditt riktig?
Masahi. Ja.
Masai, ja. Hele veien fra Ås, Kroer.
Landbruksnavlen.
Landbruksnavlen, ja.
Det kan føles sånn i hvert fall.
Veldig stas at du er her i dag, eller at vi er her i dag. Og velkommen til alle dere som er her og lytter, både i live og dere som lytter senere. Jeg har gledet meg veldig til denne episoden. Vi har snakket lenge om at vi har lyst til å prate sammen. Vi har hatt noen samtaler tidligere og prøvd å liksom koke litt i denne gryten. Og ja, du har mye på hjertet. Vi har masse vi har sikkert lyst til å snakke om. Så la oss bare begynne med det vi liksom Eller aller først så vil jeg bare høre hvordan har du det?
Jeg har det bra, takk. Ja.
Ja.
Nei, livet er ganske bra når det er vår og eller når det er sommer da, og solen skinner. Ja, så det går bra. Jeg er jo nylig flyttet sørover, så det er mye takknemlighed over, ja, bare det at det ikke blåser 16 meter i sekundet. Og så er det mye sånn tilvænning. Så jeg føler kanskje liksom, ja, efter et år på stedet her, så tror jeg, at jeg kommer til at føle, at jeg har landet lidt mere. Så... Men livet er godt, ja, absolutt. Og hva med deg? Hvordan har du det?
Jo, jeg også har det veldig bra. Jeg har laget min første blomsteressens i dag, så jeg er litt sånn høy av det.
Ja, nice.
Veldig, veldig gøy.
Hvilken
Så ja,
blomst?
syrin og forglemma jeg.
Åh, det lyder nydelig.
Ja, jeg føler det, ja, veldig høyt vibrerende og deilig.
Fantastisk.
Ja. Og så har jeg gledet meg til denne samtalen, og jeg tror vi skal høre litt mer om hvor du kommer fra, og jeg er veldig spent på å høre om det, hvor du egentlig kommer fra, og hva din inngang egentlig er til det biodynamiske,
Ja.
og til det du praktiserer, og det du bringer inn i verden. Men vi kan jo starte med å snakke om at det du på en måte at du leser landbrukskurset til Steiner på en litt annen måte enn tradisjonelt kanskje gjøres, og at du har noen flere innganger til landbrukskurset, som jo det biodynamiske landbruket er tuftet på og springer ut av. Og det syns jeg er veldig spennende, for jeg tenker at det biodynamiske på en måte en av de mest, hva skal man si, stødige bjelkene i denne måten å være i verden på og dyrke jorda, er jo nettopp mangfold. At det fins veldig mange forskjellige Eller at mangfold og diversitet er på en måte noe av det viktigste for at vi skal kunne leve i tråd med naturen og samarbeide. Så det å på en måte tolke ting på forskjellige måter, tenker jeg også passer veldig godt inn her. Men la meg få høre litt. Hva er det du bringer inn?
Ja, takk. Det er jo, ja, gøy endelig å få snakke ut om det her, fordi vi tror vi har jo, ja, hatt litt forberedende samtaler, og så er det sånn, nei, nå må vi heller liksom passe på at vi ikke får spilt alt vi har lyst til å dele. Vi gjemmer det, så vi gjemte det til nå,
Ja.
Så det er gøy. Men ja, det er jo en, hva skal man si, det er jo en omfattende tekst, og det er nok få av oss som leser landbrukskurser, så tenker sånn, ja, da har jeg forstått hvert eneste ord, hver eneste setning, og så bare liksom går videre med det. Så jeg leste det egentlig først da jeg gikk på landbruksskole. Og da var jeg ganske ung. Jeg tror jeg var en 23 år gammel. Og syntes det var spennende. Og noe av det syntes jeg var litt rart med erkeengler og forskjellige impulser og sånne ting. Men jeg gav det en sjanse og leste det igjennom. Og så, det var Kalø Økologiske Landbruksskole. Jeg er fra Danmark, og jeg gikk på Kalø Økologiske Landbruksskole. Og så blev jeg interessert i biodynamikken nok til at tage praksis på Almøstre, som ligger ved Mjøsa i Hedmark. Og fik også chancen til at korte være inden om Omang Søndre.
Ja.
Og likte veldig godt det, som jeg så, også på gårdsbesøk i Danmark, når vi var ude og besøge biodynamiske bønder, biodynamiske gartner. Der var en lærer på skolen, Lokale Økologiske Landbruksskole, som var interesseret i biodynamikken, og der var ligesom et eller andet, som festede sig hos mig, hos biodynamikerne. Jeg tror også, det var der, jeg gik på økologisk landbrugsskole, men med ganske traditionelle rammer. Så selvom det var økologisk landbrugsskole, så var det var mye stadigvæk sådan produktionslandbrug, industrilandbrug, men med økologiske rammer, til det punkt, hvor økologien nogle gange bare føles som retningslinjer, et regelværk. Mens at være biodynamiker, som jeg ligesom mødte og jobbede sammen med, så virkede det mere som livsstil, essens, ligesom noget, som ja, sad veldig dybt der. Det tror jeg var det første, som ligesom lyttede lidt min, pirkede min nysgerrighed omkring biodynamikken. Og så bragte jeg det med mig helt til nord, hvor Lisa og jeg, min kone, vi har drevet Polarhagen i 7 år, som er en økologisk grøntsagsgård. Eller var en økologisk grøntsagsgård. Nu er det jo nedlagt, nu skal vi drive her i Søer i stedet for. Og der brugte vi jo såkalender, og vi brugte mange af de her forskellige gjødselplanter, og vi brugte de forskellige ligesom, dynamiske forholdene, relationerne imellem forskellige planter har til hverandre med samplanting og ja, forskellige ting, sådan fokuseret på jorden, fokuseret på planterne, fokuseret på dyrene i systemet og fokuseret på menneskene. Så, og var veldig interesseret i det her også med, at en gårdsenhed skal så vidt som muligt være ligesom en lukket enhed, der, som ikke producerer overflod og ikke, hvad skal man sige, producerer, ikke forurenser masse, som er ligesom ja, et system i balance der. Det tiltalte mig vældig. Og så mens jeg boede i Lofoten, så er jeg veldig interesseret i forskninger og læser en del, ja, altså blevet så nørdet voksen, at jeg sidder og læser forskningsrapporter og koser mig med det. Skriver de ud, så jeg har det i papirsform, og så sidder jeg og koser mig med en kop te og lidt forskningsrapporter. Og der kom jeg over noget forskning, som snakkede om, hvor stor negativ indflydelse landbruget har på verden, og hvor stor en proportion af det, altså en fordeling, der går på husdyrholdet. Hvordan at det simpelthen er, ja, hvad skal man sige, vi har en for stor menneskehed til den type produktion, som vi holder på med.
Kan jeg bare
Og
spørre, var du veganer da?
nej,
Eller fordi,
det
nej?
var det, som var katalysatoren. Så
Nettopp.
det blev egentlig en vinkel ind, altså veganisme er jo egentlig et etisk, en moralsk ligesom, filosofi, livsstil, livssyn. Men min indgang blev klimatisk der, og først senere var det ligesom dyrerettigheder og etik, som kom på spil. Så det var det, som egentlig gjorde udslaget. Og der lagde jeg egentlig biodynamikken til side. For der tænkte jeg, okay, men der bliver det bliver ikke beitedyr, det bliver ikke de her forskellige præparaterne baseret på animalske produkter og så videre, så da, ja, det er spændende, men der ligger jeg det lidt til side da.
Men før det brugte du gjødsel fra husdyr da?
Før det brugte vi gjødsel for husdyr, ja. Og hadde høner på gården, og dengang havde vi jo en mikrogård, men vi planlagde at købe altså vi havde et mål, så en mikrogård virkelig. Men vi planlagde at købe en større gård, og der skulle vi have kyr og geiter og ender og grise og alt. Alt var planlagt. Men så skete denne store livsstilsændringen da. Og så på et tidspunkt begyndte jeg at høre vældig på en gartner, som hedder Alan Chadwick, som hedder Alan Chadwick. Og Alan Chadwick var lidt sådan en legendarisk horticulturist, altså en gartner, som var aktiv på 60-70-tallet især i California, og var en del af sådan the counterculture movement med hippie og antikapitalisme og sådan ting der. Han startede en hage på et universitet, og så blev det problematisk, fordi at eleverne havde mere lyst til at være ude og jobbe i hagen, end de havde lyst til at være på skolen og høre på foredrag. Så til slut så blev Alan Chadwick hævet ind i lokalet, og blev bedt om at holde foredrag. Og det er en glæde at høre på disse foredrag, fordi Alan Chadwick kom fra en rik engelsk familie, og havde Rudolf Steiner som privatlærer som barn. Og så senere så uddannede Alan Chadwick sig som Shakespeare-skuespiller på London Theatre. Så han var utrolig flink til at prate. Så at høre på et foredrag af Alan Chadwick, det er helt fantastisk. Så det kan jeg varmt anbefale. Og de ligger inde på en netside frit tilgængelig, som hedder Alan Chadwick Archive. Ja, så vi kan dele det etterpå, sikkert. .com er det sikkert bare, men Alan Chadwick Archive. Og så hører jeg på den, og han snakker om det, som hedder the biointensive method, som egentlig kommer fra the French intensive, og så biodynamisk metode, der kombineret de to. Så den her franske markedshageteknikken, som udviklede sig rundt Paris på sådan 1700-1800-tal, med veldig flinke gartnere, så måtte holde jorden fertil, fordi at de måtte dyrke året rundt og levere til markedet året rundt, for ligesom at klare sig i et ganske tøft marked med en by, som udvidede sig utroligt. Så de blev veldig flinke til det, og som kombineret med Steiners biodynamik. Og der siger Alan Chadwick på et tidspunkt, at vigtigere end, at hvis han skal koge biodynamikken ned i sin essens, så vigtigere end de her ligesom planterester, altså døde planterester, nesle, røglæg, løvetand og så videre, de forskellige præparatplanterne, så er det vigtigt at have de til stede i hagen, i systemet.
Det siger Alan Chadwick.
Ja, og at ligesom det lidt med planter er ligesom også med mennesker og med kemi, at nogle gange så er der bare nogen, man har helt fantastisk kemi med, og nogle gange så er der nogen, som man bare ikke klarer det ligesom helt at skønne sig på eller like. Og at ligesom at forstå de her forskellige nuancer i naturen også er en stor del af biodynamikken. Og skønne, hvilke planter ligger at stå hvor, og med hvilke andre planter. Og hvilke planter fodrer hverandre. Og der blev pludselig interessen for biodynamikken vækket til live igen, og jeg tænkte, at okay, lad mig plukke op landbrugskurset, og så se, hvordan det nu med mit nye etiske ståsted, veganisme, hvordan er det at læse landbrugskurset. Og så blev jeg egentlig overrasket over, hvor mye af det, som jeg følte, passede helt perfekt ind på vores gård, som vi drev Polarhagen, og den måde, som vi driver grøntsagsproduktion og frugt- og bærproduktion på, og matproduktion. Altså det her med, at for eksempel gården skal sigte efter at være en enhed, at man skal have de her planterne til stede, og som Stein også nævner, når han nævner de her forskellige præparatplanterne, så siger han, at den eneste, som egentlig ikke bør findes en erstatning for, er nesle. Og nesle er også den eneste af præparaterne, som ikke går igennem et husdyr. Ikke sant? Så det er også veldig spændende, så den kan vi jo bruge. Eller vi kan jo bruge alle sammen, og bruger alle sammen. Men vi begyndte der at bruge de her planterne i stedet for på gården, at vi begyndte at plante nesle. Vi begyndte at plante kamille, vi begyndte at plante røllik. Eik var desværre umulig i Lofoten, eller ikke umulig, men vanskelig. Jeg liker ikke ordet umulig. Men hernede er det jo noget lettere at få til eik. Så vores tilgang er egentlig at prøve at have et system, som så vidt som muligt er selvopretholdende, hvilket bliver vigtigere og vigtigere, tænker jeg, nu flere mennesker vi bliver, og siger forskningen også, og som prøver at være så lidt wasteful, hvad bliver det på norsk, ligesom sløset, kanskje det bliver det, at vi prøver ligesom at ja, bruge de ressourcer, som vi har tilgængelige, og bruge de så effektivt som muligt. Det her med, at Steiner skriver, at det er vigtigt, at der er træer til stede, og ligesom astraliteten som følesang og så videre kan tilføje. Der var bare så utrolig mange ting, som ligesom, som pludselig var jeg sådan, nej, det her, det trænger jeg ikke at lægge til side. Det her, det resonerer stadigvæk vældig mye med mig. Og læste landbrugskurset igennem og satte små sådan V'er, hvis jeg følte, der var noget, som var ekstra ligesom i linje med veganisme, som Steiner skriver om. Så det har egentlig været tilgangen siden. Og det er også det, som jeg synes er utrolig spændende som gartner. Det er at prøve ligesom at observere, hvad planter trænger, for ligesom selvfølgelig egoistiske og altruistiske ligesom intentioner, men jeg må jo spise. Så hvad planter trænger, og hvordan jeg kan ligesom dyrke mat frem til mig selv og min familie og mine venner og lokalfolk. Og, ja. Og samtidig så vite ligesom, hvordan er det her opstået i jorden. Så det var ligesom en rejse at komme på derfra. Hvordan er det, jeg for eksempel lærte, at matjord jo blev bygget oprindeligt af plantet. Jeg har bare tænkt, nej, jord kom først, og så kom plantet, fordi det virker til mening. Planter vokser jo i jord. Men nej, det var jo faktisk marine planter, som etablerede sig på land og byggede op matjord, som der byggede op mere kompleks planteliv, som der byggede op mere kompleks matjord, som der byggede op mere kompleks planteliv, og så rullede og gik det jo bare det. Og det gik jo helt ind til dinosaurerne for 66 millioner år siden blev udryddet, ikke sant? Og det er jo enorme dyr, så de må have stået på dyb, dyb matjord, som har været utrolig næringsrig for at kunne blive så store. Og så først ligesom for 55 millioner år siden kommer ligesom de her forfædrene til beitedyr. Og nu lever vi vel i en dag og alder, hvor mange folk tror, at du må have ligesom husdyrgjødsel for at have fertilitet i jorden. Men det er jo bare det ikke sandt. Altså, Og så for at opklare en misforståelse, som nogen har allerede her, når jeg har sagt det der, det er, at et vegansk system er jo ikke et system uden dyr. Et vegansk dyrkningssystem, plantebaseret landbrug. Fordi for eksempel, et eksempel er Ian Tolhurst sin gård i England, Tolhurst Organic, som har holdt på uden husdyr i 30 år, bruger sargflis og grøngjødsel som næring. De har forskellige forsøg, som har blevet lagt der, og ligesom forskning på det, fordi det er jo et undtag til, hvordan mange andre dyrker. Og der er det per 4 mål, så er det omkring 2,5 ton meitemark, som er i bakken hos de.
Og så mange andre mikroorganismer.
Præcis, ikke sant? Det er jo bare et dyr. Så det er ikke, fordi vi dyrker uden dyr. Vi dyrker bare uden produktionsdyr. Uden dyr, som vi udnytter for en eller anden ligesom, ting, som vi har lyst på fra de. Og igen følte jeg, når jeg læste landbrugskurset, hike-passagen, hvis vi skal finde ligesom præcise passager, det er kanskje mere interessant at gøre i spørgsmålsdelen af det her, der kan jeg godt finde præcise passager, eller folk kan skrive etterpå, hvis de har lyst til at finde præcise passager. Men jeg husker en passage, at det er et spørgsmål ligesom efter et af foredragene, hvor der er en, der spørger, jeg husker ikke præcis, hvad spørgsmålet er, men Steiners svar er i hvert fald, at det er veldig vigtigt, at vi i det antroposofiske miljø ikke står i vejen for ligesom en moralsk forbedring i menneskeheden. Og det er jo, jeg føler, at landbrugskurset er fyldt med ligesom advarsler mod dogma og med at låse sig fast i regler og ting, men mere at være udforskende og være åben.
Absolut.
Ja, så det, ja, så der, det var et, det var det lange svar på hvorfor biodynamikken.
Ja, jeg har mange
Eller
spørsmål. Vi har i hvert fall det første spørsmålet, som jeg tænker er relevant her, da, det er jo at nu kan ikke jeg landbrugskurset op og ned i mente. Det burde jeg sikkert kunne som daglig leder i biodynamikforening, men det kan jeg ikke.
Du har tid.
Men ja, jeg har tid. Mange liv, kanskje. Nej, men at man siger, at det er disse såkaldte ego-kræftene, som da, for de som ikke er så inde i antroposofi, ikke må forveksles med ego, som i det, på en måte, det egoistiske, som vi ønsker at overvinde, men det vi tænker, vi kalder da jeg-kraften, som egentlig er det, som forbinder os med den, våre, ja, den større forbindelsen, da, ikke sant, til det egentlige, eller til det som er sant, og, ja, for at sige det på en enkel måde. Og at det er jo ofte det, som er argumentert med, at det er dette, som sker gennem særlig møkka fra kua, ikke sant? Så hvad tænker du da, og det er derfor den er uvurderlig, da?
Ja.
Det er jo ofte argumentet.
Ja. Altså, så vidt jeg har skjønt, når jeg læser landbrugskurset, og igen, kan det ikke fra, ligesom, fra strofe 1 til slut, men så er det jo som om, at det virker som om, at de her processerne med præparatplanterne, sådan som Steiner beskriver det, for eksempel det her med at tage, ligesom at tage det humusen ind i et kuhorn, altså i hvert fald med de her, det bliver jo et andet præparat der, som vi ikke bruger, altså kuhornpræparatet. Vi bruger præparaterne, som indeholder røllik, altså de seks plantepræparaterne, røllik, eikebark, løvetann, det var baldrian og næsle. Og så selvfølgelig altid en, som man... hvilken fik jeg ikke nævnt nu? Camilla. Camilla.
Ja.
Og der bruger vi det egentlig i både levende form i hagen, som jeg har nævnt, og i tørket form. Og så vidt som jeg husker, når jeg læste landbrugskurset, så står der jo, at de her processerne med at tage det ind i en blære, eller tage det ind i ligesom det her nettet, som er rundt en, altså en køgemarke, at det...
Ja, det er ligesom, ja.
Ja, at det ligesom forstærker den kraften, som allerede er iboende i de planterne.
Mm.
Og der tænker jeg, okay, der lad os prøve at... Altså jeg har, det er også det, som er vanskeligt, siden at det har været lidt... følt nogle gange lidt som om, at folk ikke har lyst til at snakke om det her. Men okay, hvad kan være alternativet? Og da jeg snakkede om det på et tidspunkt til Biologisk Forenings Samling, så var der jo en, som nævnte, at sådan, jeg mener også Maria Thun, at hun har nogle tekster om, hvordan hun eksperimenterer med plantebaserede præparater.
Mm.
Og det er jo også det, man bliver opfordret til i landbrugskurset, ikke sant? Tag det her, og ligesom lad det sætte en gnist i gang, og så prøv ligesom at eksperimentere med det. Læg med det, føler jeg på sin vis. Og det er min tilgang til landbrug også, ligesom at jeg føler, at vi mennesker, når vi er ganske lægende, så får vi store ting til. Så jeg tænker, at vi kan måske, enten så kan vi fortsætte med bare at bruge de her præparatplanterne i sin, ligesom, den form, som de er i nu, levende i hagen, rundt om komposthaugen, høste på de og lægge de som jorddække, tørke de og lage de ligesom til kompostte og spreje det, altså alle de her forskellige måder, man kan bruge det på. Eller kanskje vi kan videreudvikle, kanskje vi kan finde ud af, ligesom sådan, okay, i stedet for en jordblære, hvilken ligesom, ting kunne man potentielt bruge, som havde videreforstærket de her kræfter, som ligger tilgængelige i den her planten. Men samtidig så tror jeg også, at Steiner gjorde, det er mine egne ligesom, teorier, men at Steiner han gjorde lidt et nummer ud af de her ligesom, præparatplanterne, som lidt som en tryllekunstner næsten ville gøre det for at få fanget opmærksomheden din skikkelig. At det var sådan, at pointet også omkring mye af de her ritualer omkring det, og al den her møjsommelighed, man må gøre med det, er at få os virkelig til at lægge mærke til de her planter. Fordi det her er jo også medicinplantet. Og det er jo
Definitivt.
spændende at se, at det, som er medicin for os, ofte er medicin for planter, ofte er medicin for jorden. Og så når jeg tænker videre over den tanken, ligesom, så er det sådan, en gartner, som der har de her medicinplanter tilgængelige i sin hage, i sit system, en bonde, som har de tilgængelige i sit ligesom, økosystem, indtager de muligvis også, og er der en sundere bonde, en sundere gartner, som der er mere i harmoni og mere i balance med det her økosystemet rundt sig, og med menneskene rundt sig. Ja. Så jeg tror, at, hvad skal man sige? Jeg oplevede jo også, når jeg jobbede på biodynamiske gårde, at nogle steder, så var der for eksempel, altså nogle steder var der vældig fokus på præparater, nogle steder var der vældig fokus på såkalender, andre steder var det helt fraværende med såkalender. Og så jeg jo på stort set alle gårdene, som jeg jobbede på, biodynamiske gårde, at man købte en kraftfôr som ligesom et tilskud. Og der er det jo sådan, okay, men hvis biodynamikken er et regelværk, så bryter man jo da med den reglen, som siger, at gården skal være ligesom en lukket enhed. Så
Ja,
det er det, jeg
man kan
mener.
jo egentlig ikke, man har egentlig ikke muligheten til at købe en kraftfôr, hvis man skal under det meter regelverket.
Nej.
Mm.
Men
Nej.
det altså, det er jo det er jo tillidssak, ikke sådan? Der er så mye, man følger så kalenderen, hvor mye man gør de her forskellige tingene. Og ikke en hver gård kommer til at følge hvert eneste punkt til punkt og prikke, tror jeg, i et ligesom
Nej.
realistisk gårdsliv. Så der er det
Nej,
også
det her er et helt eget tema,
ja.
som kanskje vi burde ha en episode som handler om det, for det er en, ja, det er et, egentlig et stort tema, hvordan Demeter-regelverket fungerer nå, og hvilke dispensationer som det er mulig at få, hvilke som ikke er mulig at få, før du faktisk ikke kan få en certificering, da. Og vi, det kan jeg jo dele nå offentlig, at vi driver og ser lidt på, hvordan vi kan være i dialog med Demeter internationalt for at egentlig få finde en mulighed, som er mere tilpasset nordiske forhold. For det vi også ser, er at veldig mange av de tingene, som står i Demeter-regelverket, egentlig ikke er tilpasset. Alle, ikke sant? Vi er jo så, det er jo så utrolig stor forskel på en gård i Sør-Italia og en gård i Nord-Norge. Det ved du
Absolut.
alt om, ikke sant? Sånn at
Ja.
det skal være et regelverk for, som skal passe, det hænger liksom ikke på greip. Så det er også liksom noget med det at følge lidt med i tiden, da. Og, ikke sant? Som jeg også er helt enig med dig, at jeg er overbevist om, at all den tid Rudolf Steiner, som det her selvfølgelig bygger på, som jo var en mand, som, sådan som jeg i min optik, så bredt og havde så store perspektiver og kunne se så komplekse sammenhænge, det er sådan som det jeg er lidt sådan flabbergasted over, hvordan, ikke sant, alle sammenhængende, alle komplekse sammenhængende, som er taget med da i ikke sant, et perspektiv. Så jeg vil jo også tro, at han definitivt ville anbefalt at følge med i tiden.
Ja,
Det
ikke sant.
er vi sikkert alle enige om, egentlig.
Også hvis man tænker på altså de enorme ændringer, hvis du ser på ligesom sådan forskellige grafer for ligesom befolkningstaludvikling, ligesom brug af nitrogengødsel eller indtag af kött, eller bare det sådan forskellige ting, der, så er der jo den her hockeystick, ligesom kurven, som pludselig, som er ganske flat ganske længe, hvis vi tænker befolkningstal der, ikke sant? I 1924 var det jo ganske jevn stadigvæk liksom utvikling i befolkningstall. Og så liksom 1940, 1950, 1960, så plutselig så fyker den bare opp. Så det er også det, vi lever i en tid, som er ganske, eller ja, som er utrolig annerledes fra Rudolf Steiner sin tider. Så at tage den, ja, så det bliver liksom både at tage den visdommen, som er i landbrugskurset, og mange af de andre foredrag, som Rudolf Steiner han holdt det, og så samtidig kombinere det med de udfordringer og de liksom muligheder, som vi står overfor nu i dag. Og det er også der, hvor at det kan jo på nogen måde synes krangligt, at sådan, altså hvorfor, jamen hvorfor er jeg så interesseret i at kalde mig selv for biodynamiker, eller endda i at få den her Demeter-certificeringen? Kan jeg ikke kalde det noget andet? Men så er det jo det, at jeg sådan, hvis jeg føler, at jeg har, lad os sige, 98% mere til fælles med en biodynamisk bonde, end jeg har med en konventionel bonde der. Kan vi så ikke lægge de 2% til side? Er det det, vi trænger at snakke om? Eller kan vi kanskje ligesom tænke højt sammen? Det liker jeg at kalde en samtale, at man tænker højt sammen. Og så tænke højt sammen om noget så utrolig komplekst og vanskeligt at forstå, som biodynamisk landbrug, og som jo, ja, altså naturen, det er jo så komplekst og vanskeligt at forstå. Så ligesom at kunne mødes med andre, lad os bare sige nørder, nerds ligesom, og diskutere de her ting, det synes jeg, det er det, jeg har vældig lyst til at åbne op for. Fordi det må jeg sige også, at det jeg har set, at hvis der er nogle steder, hvor jeg har set, at, hvad skal man sige, filosofien og moralen og etikken i landbruget er ligesom en essens og ikke bare et regelværk, man følger for at måske få ekstra tilskud, så er det inden for biodynamisk landbrug, og det er inden for plantebaseret landbrug. Altså folk, som virkelig brænder for jorden og i varetag den her ligesom flækken, som vi er blevet caretakers over der, i vores lille tid. Så det synes jeg kunne være så utrolig vakkert at bare kombinere det, i stedet for at ja, krangle over regelværk. Så det er selvfølgelig vigtigt, at regelværk ikke fisler fuldstændig ud, sådan så det ikke bliver ligesom, sådan så det ikke betyder noget som helst. Det point skønner jeg også godt. Men vi lever i en tid, hvor at flere mennesker må vende sig til at spise flere planter og grøntsager og frugter og bær og nøtter og korn, hvis vi ligesom skal have en levelig planet der. Hvis vi skal have en biodynamisk planet, altså hvor der sker alle de her forskellige fine forhold imellem fugle og planter og alle, ja, vi trænger ikke at ligesom uddybe det der. Og der må vi også føle jeg som bevægelse, som ligesom, ja, antroposofer, som biodynamiker, ligge til rette for, at der kan komme samtaler, som gør, som åbner op for, at folk kan gøre det anderledes der.
Men tænker du at, hvordan ser du for dig fremtiden da, hvis du skal ligesom, ja, bare se for dig, hvordan landbrugs- eller matsystemene og landbrugssystemene fungerer? Fordi tænker du at det er et mål at alle gårder skal være plantebaseret, eller ja, drevet
Ja.
vegansk,
Ja.
eller, og hvad da med dyrene? Hvad skal dyrene gøre da?
Nej, altså igen, det her er jo vigtigt at skille. Altså ja, jeg kan jo sige, ja, jeg synes det. Og det er jo på grund af, at det bunder i min etik der. At jeg føler, at jeg har ikke rettigheden til at tage noget, udnytte, bestemme over andre bevidste væsener. Og ja, ikke bestemme, lad os sige udnytte, det er jo det. Jeg har ikke ligesom rettighed til det. I en fuldstændig nødvendig situation, så kunne det være, at der er undtag, ikke sant? Men jeg er ikke i en situation, hvor det er nødvendigt. Tværtimod, så er vi i en situation, hvor det er nødvendigt, at vi slutter med at have så mye husdyrproduktion, som vi har. Så fra et etisk standpunkt, så vil jeg sige, ja, jeg ville ønske, at verden blev vegansk, at alle gårde blev plantebaserede. Og hvad
Men
vi skal gøre,
hvor skal kuen gøre også da?
ja, ikke sant, hvad vi skal gøre med alle de her husdyr, der er det jo vigtigt at huske, at de her husdyr, det er jo netop det, de er. De er jo husdyr. Så vi skal slutte, eftersom at efterspørgselen vil tage slut med mere plantebaseret tilgængelighed og flere folk, som vil ligesom leve plantebaseret der, enten om det er for klimaet, eller om det er for etikken, eller om det er for helsen sin, så vil det jo blive avlet færre dyr. Så der vil det jo gå ned til et vist punkt, hvor til det punkt, hvor det ikke er lønsomt mere at avle frem dyr, så vil det jo tage slut. Ideelt set, så synes jeg, at vi har påført de her husdyr ganske mye smerte og lidelse, og at en fin ting kunne være, om de som så er tilbage for at leve ud livet sit på dyrefri steder. Og der kan man bruge, altså der kan føle, at man kan bruge gjødslen, hvis man vil. Ligesom at det er indenfor. Det er jo forskellige tolkninger af veganisme, men hvis du har et dyrefri sted, hvor du bare tager vare på dyr, og sørge for at de lever deres liv i fred og ro, og så bruker du den gjødselen i din grøntsagsåker, så er det liksom fine by me. Og der med tiden tænker jeg, at vi ville få mye mere vild natur, fordi der ville være plads til det. Fordi det er jo også en ting, man, altså hvad skal man sige, der er folk, forskningsmiljøet helt i enighed om, der er konsensus på, at det som bruger mest af landoverfladen vor, isfri landoverflade, det er jo husdyrhold. Og mye, hvis ikke det meste, ørkendannelse sker på grund af husdyrhold. Så hvis vi stoppede med husdyrhold, så ville vi få utrolig mye natur. Det er jo 75% af landbrugsland, som kunne gå tilbage til natur. Vi kan bruge det til andre ting, ikke sådan? Kanskje vi bruger noget af det til at dyrke planter til brændsel. Kanskje vi lager noget af det til ligesom, ja, forskellige rekreationelle områder. Men mye af det vil gå tilbage til vild natur. Og der vil vi pludselig se, at der vil være plads til utrolig mange dyr. Så problemstillingen nu er jo, at det meste af biomassen på jorden er jo, altså i hvert fald når det kommer til pattedyr, så det meste af biomassen på jorden er jo os mennesker og vores husdyr. Der er jo utrolig lite plads til vilde dyr. Og samtidig så har jeg oplevet, at for eksempel se orcas, hvad er det, det hedder igen? Det hedder spækhugge. Hvad hedder spækhugge det? Siger man det på norsk? Ja, i Lofoten. Og der var det jo sådan, de svømmede ind i en havn i Stamsund, og det var sådan, alle fra 68 år til 2 år, var det stod en år, ligesom altså helt sådan, wow, amazed, i 20 minutter, indtil færgen kom, og ligesom skræmte de væk. Og det er det, jeg tænker, at vores menneskelige liv ville være så mye rigere også, hvis vi havde flere sådan øjeblikke, hvor vi var i kontakt med den her lidt vildere naturen, og hvor vi gav lidt mere plads til den. Så det er absolut ikke fordi, at jeg tænker sådan, at alle dyr skal bort. Men dyr, som vi udnytter. Og det ligger jo i ordet egentlig, at udnytte. Ikke sandt? Altså hvis jeg... Det siger folk jo ofte som en god ting, men i det mindste, hvis jeg... Altså for eksempel folk, som jagter. Jamen i det mindste, så udnytter jeg hele dyret. Hvis jeg... Bare det ordet udnytte, det er jo ikke bra, hvis jeg havde brugt det om... Ikke når man bruger det et andet bevidst væsen i hvert fald. Hvis jeg havde sagt det om min kone, Lisa, altså okay, i det mindste, så udnytter jeg hende fuldstændig. Der havde det jo været sådan, wow, det er red flag, ikke sant? Så det er det, jeg håber, at verden bevæger sig imod dig, er et landbrug, hvor vi ikke udnytter andre bevidste væsener.
Hva tenker du videre da om hvordan i forhold til biodynamikken, hva tenker du er biodynamikkens liksom rolle videre nå? Jeg personlig så tenker jeg mye på det fordi jeg også føler at vi snakket så vidt om det, du og jeg, før denne samtalen. Det med at det er 100 år siden impulsen kom, og at vi kanskje står ved et slags sånn veiskille, vi er nødt til å på en måte fornye oss selv da, for å være relevante, og at det biodynamiske egentlig alltid har hatt den rollen, at det har vært litt spydspiss for og liksom stått litt i bresjen. Man kan si, nå er det litt sånn motord å si at det økologiske er spydspissen for landbruket, og at vi kanskje kan si at det biodynamiske er spydspissen for spydspissen, fordi det er liksom funksjonen at vi må pushe på en måte gjennom, eller pushe er kanskje et hardt ord, men liksom åpne opp og vise fram da, og praktisere et landbruk som er i tråd med det vi ønsker å være og skape, ikke sant? Så ja, så jeg er bare nysgjerrig på hva nå, du har jo du sagt en del da, selvfølgelig om hva du om dine perspektiver, men utover det med dyrehold, hva tenker du er andre sentrale ting som biodynamikken skal bidra med og løfte fram og stå i bresjen for?
Jeg tænker, at det, som biodynamikken gjorde med mig selv, egentlig, som var, at der er så mange af os, som er distanceret fra, hvor maten kommer fra. Og det skaber utrolig store problemer for os helsemæssigt, men også samfundsmæssigt, at folk simpelthen ikke bryr sig, eller bare det bliver, ligesom er for travle til at ligesom, have tid til at tænke over, hvor kommer maten fra, eller dyrke sin egen mat. Jeg tror, at biodynamikken kan vække det her lidt magiske i ligesom sådan i matproduktion. Altså, vi havde et dyrkningskurs på Polarhagen, i Polarhagen, mens vi havde Polarhagen. Og jeg husker altid, at det, som især fangede folks opmærksomhed, det var, hvis du ligesom løftede i komposthaugen eller stak en jernstang ind i komposthaugen, og det dampede. Og folk liksom var sånn, wow, hva skjer? Er det der mikroorganismer som liksom fordampte? Det var sånn magi, hverdagsmagi for folk. Og jeg mærkede, at dengang, hvor jeg blev ligesom introduceret for biodynamikken, der havde jeg studeret filosofi, før jeg gik på landbrugsskole. Og var egentlig blevet en lidt sådan show me the facts kind of guy, med ligesom sådan, at hvis du sagde noget, som var lidt, hvad skal man sige, lad os sige alternativt, så var jeg lidt sådan, ja, få se ligesom forskningsrapporten, som backer det op, eller kan jeg se den statistikken? Og mens jeg var blevet den fyr, som måtte se logikken i det, ligesom det analytiske, så likte jeg heller ikke helt den fyren, og havde lyst til at åbne mig mere op. Og jeg føler, at biodynamikken kan gøre det. Den kan ligesom åbne os mennesker op for en selvforståelse, som er en del af et system, hvor vi ikke trænger at forstå alt. At vi er en del af et komplekst system, ikke et kompliceret system. At verden er ikke en datamaskine, som vi kan dele ned i dens mindste komponenter, og så hvis vi skifter ud en komponent, så fungerer den på samme måde som, altså, hvis en komponent går i stykker, og vi så skifter den ud med en lig komponent, så fungerer det hele igen. Vi lever i et komplekst system, hvor alting konstant ligesom kaster en tusind forskellige indtryk og impulser i vores retning, og vi gør det samme til andre ting. Så jeg tror, biodynamikken kunne vække det i folk, hvis vi er gode til at kommunikere den ligesom magiske i at ture og tro på ting. Og være lidt sådan, åh, men hvorfor sover du efter månekalenderen, eller undskyld, efter solkalenderen, hvorfor er det så vigtigt, at månen er i Saturn, og så videre, og så videre. Og så bare det ligesom være sådan, ved du, det har jeg ikke et veldig godt sådan rationelt svar på, men jeg ser det, når jeg gør det, så ligesom giver det mig resultater, og kanskje det er nok, at jeg tror på det, til at jeg er lidt ekstra opmærksom, når jeg står og sover, og lægger noget ekstra energi i det frøet, eller i den processen, ikke sant, at jeg er et specielt mindset der. Så jeg tror, at biodynamikken har jo gjort det med vin, for eksempel. Jeg tror, der er mange, som køber biodynamisk vin, uden egentlig at skønne andet end at sådan, wow, den var lidt sådan magi, og et eller andet sådan ved at sætte den flasken på bordet, og den er biodynamisk, og det der med at drikke den med fuld opmærksomhed, fordi den ligesom var dyrket frem på en speciel måde, uden man kanskje vet noget om præparaterne, eller ligesom såkalenderen, eller disse
Og at
ting.
den smaker helt annerledes. Det er jo ofte det folk opplever, at det er jo derfor også vinbønder stadig konverterer til biodynamisk, fordi de opplever at det fungerer veldig, veldig bra da, for å
Ja, ikke
drikke.
sant? Ja, men det er også det. Er det sådan, det er ligesom, for eksempel liker jeg veldig godt sådan, det biodynamiske tilgang, føler jeg på ligesom øgedæs, og som jeg kalder for frigræs, og skadedyr. At det ligesom sådan er sådan, der var en morgen, hvor jeg løb ned ad trappen til gården oppe i nord, og så løb jeg forbi nogle solbærbuske, som vi havde plantet, og så var en af dem ligesom sådan veldig tydeligt inficeret med sop. Og i stedet for at tænke plantepatologi og plantevidenskab, og tænke sådan, åh nej, hvad skal jeg gøre det? Så tænkte jeg i det her løb ned ad trappen sådan, åh, så spændende, hvorfor var den ramt af soppen, og ikke de to andre? Og der var jeg sådan, der stoppede jeg op og så var sådan, nice, nu er jeg kommet til et sted, hvor jeg vil være, hvor jeg ser naturen rundt mig, og de processer, som naturligt sker. Og så i stedet for at være sådan, jeg må stoppe det, jeg må have kontrol, så tænker jeg sådan, hvad er det, som sker her? Hvad er det her prøver at fortælle mig? Og det er også sådan en ting, som Alan Chadwick han sagde, det er, at det er ikke gartneren, som lager hagen, det er hagen, som lager gartneren, som gror frem gartneren. Det er det med, at du går rundt i en grøntsagshage og prøver at forstå de her forskellige impulser, eller et andet type økosystem, eller lad det være en kornorkid, en frugthage, og så tager du de her impulser ind, og så former det dig til slut, til at du bliver til en gartnet. Det liker
Ja,
jeg veldig.
veldig fint. Ja. Nej, jeg blir nysgjerrig. Var Alan Gatwick, var han, du sier at han, var han også veganer og sverget til et plantebasert forskrift?
Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det, faktisk. Men det som en ting, som der er sket, er, at en af de, som har været store til at sprede biointensivt landbryg, som kanskje mange, ikke mange, så mange har hørt om biointensivt landbryg, men det er egentlig det, som markedshagebevægelsen for det meste baserer sig på der. Det var en elev af Alan Chadwick der, John Jevons, som har skrevet en bog, der hedder How to Grow More Vegetables, og så ved 19. edition, så er det ligesom, ja, how to grow more vegetables than you could possibly imagine, og så blev det ligesom med 19. version, så tror vi er how to grow more vegetables than you could possibly imagine on less land, with less water, and ligesom bla bla bla, ja, ikke sandt? Og der skriver han, og han var datastatistiker, John Jevons, så han var veldig god til noget, som jeg ikke er god til, til at sidde med sine spreadsheets, sine regneark, og sætte alt i system, okay, den planten gjorde sådan der, så mye gjødsel brugte jeg der, og så videre, så videre. Og det, som John Jevons han også nåede frem til, det var, at hvis vi skal fodre den befolkningen, som vi har lige nu, så kan vi gøre det med biointensivt hakkebryg, hvis vi lever vegansk. Og det er jo det, at en ikke-vegansk diæt tager op vældig mye mere land. Selv på 60-tallet, 70-tallet, hvor Alan Chadwick var aktiv, var det kanskje ikke lige tydeligt, hvad ligesom det gør, at vi har så utrolig mye husdyrproduktion. Og det, som er problematisk også med biodynamisk og økologisk husdyrproduktion, er jo, at de dyrene tager jo mere plads og mere tid for at vokse. Så enten så må vi minimere vores kjøttforbrug til ligesom, altså, ja, hvis man læser The Eat Lancet Report, som er en af de største rapporterne fra svenske Stockholm Resilience Center, ligesom omkring det tema her, med nogle ganske flinke forskere, som egentlig prøvede at finde ud af, først, de har lægget, så de fandt ud af først, hvad skal vi egentlig have på tallerkenen, og så kan det fungere klimatisk. Altså, jeg husker ikke, hvad det er, de anbefaler. Jeg tror, om deres 100 gram rødt kød i uken, max, ligesom to æg, altså 150 gram hvidt kød. Det er veldig, veldig lite. Det er veldig små mængder, og jeg skjønner ikke helt, hvordan man skulle regulere det og kontrollere det. Det vil nok bare blive, at ligesom, lidt som det er nu, at de rigeste mennesker i verden spiser mest animalske produkter, mens de fattige ligesom spiser, eller ikke spiser, på grund af det. Så nej, jeg ved ikke, om Alan Chadwick var veganer. Jeg har ikke læst noget om det. Jeg tvivler på det. Men senere bevægelser, som er ligesom sprunget fra denne type landbrug, så er det ofte, at Masanobu Fukuoka er en anden ligesom legendarisk bonde, som også... Hvad for noget?
Japaner, ikke sant?
Ja, præcis. The One Straw Revolution. Rigtigt. Skriver jo også, at ligesom, det mest effektive er egentlig ligesom traditional farming without livestock. At så snart du tilføjer dyr, så mister du noget. Det er jo basisk biologi. Altså, du har producenter, og så har du konsumenter, ikke sant? Konsumenter. Og der er det jo sådan, at forbrugere, der bliver det vel. Og der er det jo sådan, at så snart at du går et skridt længere op i rækkefølgen, så er det jo 90% af energi, som bliver tabt i systemet. Enten som termisk energi, eller som gjødsel, som ikke bliver brugt, eller så videre. Så det er der, at jeg bare tænker, at sådan ekstra aktuelt for vores tid i dag, hvor vi er 8 milliarder, og kanskje topper ved 10-12 milliarder, der må vi gøre, som mamma og pappa sagde, og spise vores grøntsager. Biodynamiske grøntsager.
Ja, biodynamiske grøntsager. Høyt vibrerende grøntsager, som giver os all den ja, livsgleden og vitaliteten, ja, som vi trænger for at løfte op.
Og det læste jeg også igen. Det er jo, ja, jeg kommer til at gå tilbage til landbrugskurset mange gange, og plukkede det jo lidt op i dag, bare til forberedende. Det, ja. De 2 minutter forberedende, jeg havde med de
ja.
Og der læser jeg også, at Steiner skriver ganske tidligt i landbrugskurset, at videnskaben har bevist, at man ikke trænger så mye protein. Og det har, det har snakket han om i 1924, ikke sådan?
Ja.
Og så i 2026, så går vi og snakker om, hvor får du protein fra?
Yes. Det er så interessant.
Ja. Det er virkelig. Og det er også, det som er veldig interessant, er, at John Jevons, elev af Alan Chadwick, elev af Rudolf Steiner, John Jevons skriver, at i stedet for, at vi har ligesom gjødsler med for eksempel NPK-gjødsel med 10-2-6, hvor nitrogen klart er mest, så siger John Jevons egentlig, nej, prøv at give jeres planter en balance af 1-1-1. Altså, lige mere nitrogen som fosfor og kalium.
Mm.
Det synes jeg bare var veldig interessant at ligesom connecte det med det, som Steiner der siger igen, fordi ja, de her medicinplanter, de her præparatplanter, de er bra for jorden, de er bra for planterne, de er bra for os. Og der tænker jeg lidt det samme. Hvis Steiner han anbefaler, at vi mennesker ikke skal spise for mye protein, jeg mener, han skriver 50 gram per dag, er ligesom...
Ja, ja, nej, fortsæt. Ja.
Ja, der mener også, okay, men der trænger hagen kanskje heller ikke så utrolig mye nitrogen. Der trænger vi kanskje ikke at pejse på med nitrogen. Vi trænger en balance af nitrogen, og vi trænger en balance af nitrogenfixerende vækster i hagen, ligesom vi trænger i kroppen.
Ja, og det jeg har, sådan som jeg har forstået det, altså Steiner var jo veldig opptatt av ernæring, egentlig, ikke sant? Og at han, jeg refererer ofte til det her, og det er vel mange som gjør, ikke sant? At han, eleven hans spurte han sånn, men hva er problemet, hvorfor kommer vi ikke videre som menneskehet, ikke sant? Eller, ikke sant? Og så sier Steiner, men det er et ernæringsspørsmål, fordi det vi spiser ikke holder den næringsverdien som vi trenger, da. Og så det syns jeg er veldig interessant. Jeg vil komme tilbake til det helt, sånn avslutningsvis, kanskje. Men at det, sånn som jeg forstår det også, så blir det sagt at måten, det er ikke nødvendigvis det at vi skal spise så mye proteiner, det handler om hvordan kroppen vår omdanner det vi spiser, til proteiner. Og at det, egentlig så er det sånn at det er kroppen vår som lager proteinene. Det er ikke noe som kommer utenfra, det er noe som skjer i kroppen vår. Så det er egentlig en liksom annen måte å se på
Ja, ikke sant?
hva egentlig ernæring er, da. Ja, og så, men og hvorfor, hva var det jeg tenkte på i forhold til det? Jo, at det var egentlig litt sånn, kanskje vi skal gå mot en avslutning nå, men jeg hadde lyst til å komme inn tilbake litt til det med litt sånn mer esoteriske eller spirituelle perspektivene her. For jeg vet at du er også har mange perspektiver på ting, og sikkert mange opplevelser av ting. Og at det her med jeg-kreftene, da, for å bruke det ordet, ikke sant? Som det i et antroposofisk perspektiv, så handler jo det egentlig om det å komme til en Kristusbevissthet, ikke sant? Som vi egentlig kan oversette som, jeg vet ikke om vi skal oversette det engang, men jeg liker ofte å tenke på det som ren kjærlighet, da. Eller sånn hjertesentrert væren, ikke sant? At vi er i verden ut ifra å være og handler tenker ut ifra hjertet. Og at sånn som jeg forstår det, i hvert fall, nå bare reflekterer jeg høyt, så handler dette her om at det som skjer gjennom interaksjonen med husdyrene, det er at jeg-kraften styrkes gjennom gjødselen. Og så, men så spør jeg meg også sånn, i en ny tid, da, 100 år etter, hvor det er så mye forandring, jorden har gått gjennom så mye forandring, som du sier, vi er en helt annen befolkning nå, ikke sant? Er det andre måter, kanskje, å komme i kontakt med den jeg-kraften og den bevisstheten, da, enn gjennom husdyr, gjødsel? Men at kanskje vi kan beholde det at det er dette det handler om, det er dette som er målet. Ikke sant? Innenfor antroposofien så er det er jo Kristusbevissthet som er målet.
Altså, ja, jeg har selv refleksjoner omkring det her, og det er kanskje det at jeg, hva skal man si, føler den største, det der det mest gode for mig at prøve at forstå Steiner og landbrugskurset, det her med at dyr ikke har den her, at han mener at andre dyr end mennesker ikke har den her jeg-bevidsthed. Men når det kommer til os, men det er noget jeg ikke har læst nok om, eller sat mig nok ind i til at snakke om, det er kanskje en helt anden ligesom podcast episode, men i hvert fald så, det som jeg tænker, som du siger, det her med ligesom at vække den her Kristus-impulsen, ligesom Kristus-bevidstheden, og som du siger, som for dig er det sådan en slags altomfattende kærlighed, ligesom måde at handle på og være i verden på. Så føler jeg på sin vis, at jeg har her ligesom tatoveret på min hånd, for dem som bare det lytter, så står der Ahimsa, som er et af ligesom de forskellige yamaerne inden for yoga. Et gammelt jainistisk koncept fra sanskrit, som betyder no harm.
Ja,
Jeg
en
har det på,
leveregel, ikke
ja,
sant?
en leveregel. Jeg har det på min hånd som en slags eller under min hånd som en slags huskeregel for, at det her skal være hånden, som ikke gør, som stræber efter at ikke gøre noget skade. Og der tænker jeg, når det kommer til at opnå ligesom en Kristusbevidsthed, eller en ligesom sådan altomfattende kærlig bevidsthed, der tænker jeg, at der må jeg undgå at skade andre bevidste væsener. Jeg må undgå at udnytte andre bevidste væsener. Og en ganske, nogen vil kalde den provokerende, andre vil kalde den indsigtsfuld dokumentar, som kom ud for bare det 1 år siden, eller 2 år siden, som hedder Christspiracy, hvor en fyr, som er kristen, vokset op i ligesom kristne USA, og som er salmesang, eller jo, altså kristen rockmusiker, pludselig kom op sådan, til at tænke på, sådan, jamen, hvordan havde Jesus egentlig, hvordan havde Kristus dræbt et lam? Hvordan havde, altså, hvis du ikke bare det sådan, og han havde kanskje gjort det med en kniv. Okay, men beskriv bogstaveligt talt, hvordan havde Jesus gået frem med at dræbe et dyr der?
Hvis Jesus skulle ha drept et dyr,
Ja,
hvordan
hvordan
hadde han
havde
gjort
han,
det?
ja, hvad havde han gjort der? Og det er jo sådan, at næsten uanset hvem han spørger, så altså, folk klarer jo ikke at svare på spørgsmålet, fordi man tænker jo som på Kristus som ligesom kærlighed, som fred, som ikke som skade, ikke sådan? Jesus er jo lammet, så at Jesus skal ligesom tage det her hvite, lille, uskyldige lam og så slagte det, fordi at ligesom, der skal mat på bordet. Det virker for mig. Det taler ikke til mig. Det som taler til mig, det er ja, at ikke være en ligesom kraft, som andre trænger at være det for, som andre trænger og ja, jeg tvivler på, at nogle husdyr går villigt til slagtet, ligesom. Uanset hvad vi mennesker ligesom fortæller os selv, så tror jeg, at alle husdyr, som bliver slagtet, medmindre de er i smerte og bliver ligesom nedslagtet, hellere ville leve, hvis vi gav de lov til det og plads til det. Og jeg tænker, at hvis vi skal komme os til et højere sted som landbrug og som menneskehed, så må vi slutte med at ligesom spise andre. Og det er jo det, de er. De er jo andre. Ikke sådan? Det er let at sige den, eller at tale om dyr, som om de er ting, something, men de er jo andre bevidste væsener, som vi deler den her verden med. Og det er ikke vanskeligt for os at skønne det om ligesom hunden, som ligger på vores ligger i sengen. Så, men vi har nogle blokader oppe for at skønne det, når det kommer til kyen, som står i fjøsen, eller grisen, som står på ligesom båsen. Og jeg mærker de blokaderne falde fra, nu længere tid, der er gået fra at slutte med at spise dem, så falder flere og flere af de her tingene væk, og jeg er klar at se tydeligere, ligesom at en sau er en gris, er en høne, er et mænd, altså ikke sandt, altså så for min del. Så det der er nok noget, jeg har vanskeligt ved at forstå, når det kommer til Steiner. Den her lidt sådan, ja, næsten som Descartes også gjorde, men det er som næsten sådan en biologisk automatisering af alle andre dyr end mennesker. Og det er jo rart, at vi har de her kategorier. Vi har menneske, det er en kategori, og så har vi dyr. Og okay, mange vil indrømme, ja, men mennesker er også et slags dyr, men okay, så har vi mennesker, og så har vi andre dyr. Og i den her kategorien andre dyr, der har vi alt fra en chimpanse til en østers. Det kalder vi for andre dyr. Mens en chimpanse er så mye mere lig os, end en østers er lig en chimpanse. Så ja, det er en rejse for mig, når det kommer til spiritualitet, og ligesom ligge væk de her lidt berettigede, føler jeg, tanker der, som man får, når man bliver født som menneske. Og ja, jeg synes jo, at jeg er så heldig, at jeg får opleve at være bevidst, at jeg får opleve det her ligesom magiske sted, som er universet. Så at skulle tænke over at unødvendigt tage det fra nogle andre, det vil jeg ikke mere. Og det tror jeg resulterer i en skal passe på at ikke gøre som John Lennon gør, men at man kommer kanskje til en lidt mere Kristusbevidsthed der.
Det er et perfekt sted at afslutte, tænker jeg. Cliffhanger. Tommel op fra en af tilhørerne her. Lad os åbne op for nogle afsluttende spørgsmål. Hvis der er nogen, som har nogle spørgsmål eller kommentarer af de, som lytter, så er det nu hjertelig velkommen.
Jeg må bare gå.
Ja, tak, tak for
skal jeg
tiden.
hente nogle kuber hjem.
Ha det bra.
Ja, tak for nu.
Tak. Okay, er der nogen andre, som har nogle afsluttende spørgsmål? Eller så føler jeg, at det har været rigt, veldig rigt, bare så, at snakke med
Ja,
dig.
tak for samtalen. Den har jeg glædet mig til. Det var fint
Ja.
endelig at få den til.
Veldig, veldig bra. Ja, og kanskje to be continued. Det her, ja, jeg håper at vi fortsætter at udforske, hvad det biodynamiske er, og hvad det skal være. Og jeg føler, at ja, vi har en vigtig opgave
Helt
foran os,
enig.
har vi ikke det?
Jo, og så en podcast, så må man jo snakke, og da, når man tager mye taletid, så føler det ofte som om, at man føler, at man sidder på svarene. Men det må jo bare gøre klart, at det føler jeg ikke. Jeg har vældig lyst til at have samtaler med folk omkring det her, høre refleksioner og tanker og blive udfordret. Ligesom. Jeg er ikke sky for det. Så ja, jeg glæder mig til mange flere samtaler omkring dette emne.
Enig, og som vi startede med at sige, at det biodynamiske er, det er, for det første så er det dynamisk, det er i bevægelighed, og det handler om mangfold, det handler om diversitet, så vi er nødt til at kunne have disse samtalene, som løfter frem ulike måter at tilnærme sig, og udforske, og være i verden på.
Helt enig.
Tak, Parsa. Nu skal du få lov at gå tilbage til familien din.
Ja, tak til alle, som lytter med og ser med, og tak til dig, Mira.
Tak. Hej.
Ha det bra.